Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În cadrul reuniunii naționale pe tema programului european SAPART, reprezentanții guvernului condus de Adrian Năstase au recunoscut că cea mai mare problemă o reprezintă cofinanțarea acestui program. Programul SAPART al Uniunii Europene finanțează reforma în agricultură și acordă în principiu ajutoare în valoare de 160 de milioane de euro, sumă care este însă efectiv absorbită de o țară numai în funcție de capacitatea de a prezenta proiecte ce vor fi finanțate și de a le cofinanța. Pe de altă parte, reprezentanții guvernului au ținut să asigure că nu există niciun pericol ca fondurile din programul SAPART să fie deturnate pentru a fi folosite, de exemplu, în campanie electorală. Iată însă opinia senatorului Partidului Democrat, Aurel Pană.
Pentru dezvoltarea rurală vor face un buget electoral fără frontiere. Pe lângă bugetul național pe care îl vor folosi în scop electoral pentru pietruiri la sate, vor folosi și banii. Abia atunci vor da drumul la acțiunea pietruirea satelor pe baza programelor SAPART.
Este opinia senatorului PD Aurel Pană. La București se află și parlamentarul european Giacomo Santini. Giacomo Santini a declarat, între altele, că în România aplicarea mai multor reforme se află în întârziere și că reforma care lipsește cel mai mult este cea birocratică, fapt ce duce la mari întârzieri în zona programelor comunitate FARE și SAPART. Giacomo Santini, care este liderul grupului Forța Italia din cadrul Partidului Popular European, a arătat că în România structura agriculturii este învechită și a constatat, după întâlnirea cu tineri agricultori, că în privința dezvoltării rurale se manifestă, citez, o barieră. După cum se știe, Partidul Forța Italia este partidul premierului italian Silvio Berlusconi, care deține la ora actuală și președinția prin rotație a Uniunii Europene. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Formula favorabilă fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, este admiterea recursului în anulare și rejudecarea procesului în care a fost condamnat la 18 ani de închisoare, a declarat astăzi la Cluj avocatului Miron Cosma, senatorul PRM Viorel Dumitrescu. El și-a exprimat speranța că procurorul general al României va da un răspuns pozitiv asupra recursului în anulare în septembrie, care să fie după aceea soluționat de Curtea Supremă de Justiție. Aceasta ar fi soluția perfectă, chiar dacă președintele Ion Iliescu îl va grația pe Miron Cosma, a mai declarat avocatului Cosma, senatorul PRM Viorel Dumitrescu. O parte dintre minerii blocați de 3 săptămâni în mina Haneș din județul Alba au ieșit din subteran după ce autoritățile i-au asigurat că în scurt timp își vor primi salariile compensatorii. Vineri se mai aflau în mină doar câțiva mineri. Reprezentanții Chișinăului și ai mediatorilor în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian nu au comentat deocamdată apariția pe site-ul Agenției Oficiale de Știri de la Tiraspol a setului de propuneri avansat de delegația transnistriană în Comisia Constituțională Mixtă, propuneri referitoare la structura statului federativ. Viitorului stat federativ. Conform regulamentului de activitate a Comisiei Constituționale, părțile pot să facă publice documente sau declarații doar în cazul în care acestea sunt convenite de comun acord. Tiraspolul propune ca viitorul stat federativ, în care să funcționeze două limbi oficiale, moldovenească și rusă, să fie constituit din doi subiecți, Moldova și Transnistria. Cei doi subiecți ar urma să dispună de, citesc, drepturi egale în relațiile cu organele puterii federale și de o reprezentare egală în aceste structuri. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Ciurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20, iar acum vă invit să ascultați emisiunea Actualitatea.
Actualitatea. Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Tania Radu. Vara, oamenii PSD-ului primesc lecții de bună purtare de la mai marilor. Anul trecut, la o școală de vară, tinerii socialdemocrați au suportat, de pildă, un curs de bune maniere. Acum, secretarul general Dan Matei Agaton îi sfătuiește, pe senior mai ales, să-și poarte ghiulurile numai în familie ca să nu deranjeze sărăcia poporului. Acțiunea populară a reacționat astăzi la campania PSD-istă. Problema PSD nu este de unde provin banii de brățări, ghiuluri, lanțuri, ceasuri, mașini și vile ale membrilor săi. Singurul lucru care îi preocupă pe liderii PSD este cum să își ascund de averile uriașe de ochii electoratului, sună comunicatul Acțiunii Populare, care aseamănă însă recomandările lui Agaton cu cele pe care le primesc hoții de la șeful bandei după ce tocmai au dat o lovitură. După cum se știe, în opinia celor de la Acțiunea Populară, o lovitură este și restaurarea Palatului de Justiție, respectiv ar fi un paravan pentru finanțarea PSD în vederea campaniei electorale. Mai nou, partidele din opoziție includ în aceeași categorie de instrumente de finanțare chiar programul SAPARD. Interese greu de mărturisit ar sta și la originea anumitor decizii din privatizare, spun de această dată sindicatele. La ROCAR, sindicaliștii au reclamat ignorarea ofertelor de privatizare pentru că persoane din APAPS ar fi fost interesate de capitalul social al întreprinderii în caz de lichidare. Muncitorii de la ARO protestează, inclusiv prin greva foamei, față de ignorarea soluțiilor de salvare a întreprinderii. Și la Reșița, reprezentanții salariaților vin cu informații asemănătoare. Oricum, e cer că Reșița mai stă o rundă, chiar dacă e principala verigă în producția proaspăt lansată la privatizare Petrotub. PSD nu pare însă cu adevărat incomodat de adversități, cu atât mai puțin de adversarii politici, mai ales cât timp aceștia nu reușesc să-și unească forțele. De altfel, unii dintre ei continuă să urce din greu panta creșterii negative, ca să spunem așa. Este cazul NCCD, pentru care Internaționala Creștin-Democrată face din nou declarații de susținere, bazate pe speranța a peste 7% în viitoarele alegeri. Cu mai puțin de un an înaintea alegerilor locale, partidele politice din România au mai toate de înfruntat un handicap de imagine, mai mult sau mai puțin important. PSD trebuie să lupte nu doar cu ghiulurile fruntașilor din teritoriu, ci și cu efectele unei eventuale rejudecări a procesului lui Miron Cosma. După ce președintele Iliescu a apreciat că pedeapsa pe care acesta o ispășește este prea aspră, azi la Cluj, avocatul lui Cosma, senatorul PRM Viorel Dumitrescu, a afirmat că rejudecarea este soluția cea mai bună pentru clientul său. Dacă mai adăugăm și recentele declarații ale președintelui Ion Iliescu privind Holocaustul, despre care scrie astăzi Economist, s-ar putea ca povara electorală să fie considerabilă. Când Adrian Năstase s-a instalat în prim planul vieții politice, destui au admis că un politician cu avere e mai credibil decât unul sărac. Aceasta după ce primii ani de politică în libertate rotunjiseră în mod sfruntat siluetele și conturile unor personaje politice. O asemenea perspectivă s-ar fi impus, poate, dacă sărăcia ar fi cedat teren bunăstării în anii din urmă. N-a fost așa. Acum, în 2003, PSD-ul nu mai găsește altceva de făcut decât să-și îndemne oamenii să fie discreți. Are și motive să o facă, pentru că la doar câteva săptămâni după spectacolul declarării averilor, figuri de marcă din sfera puterii nu ezită să se înfrupte la vedere din avantajele programului ANL, un program gândit pentru a face față crizei de locuințe, deci pentru a-i sprijini pe cei fără casă. Consilierul prezidențial Octavian Știreanu, deputatul PSD Tudor Mohora, fostul ministru Silvia Ciornei, ambasadorul României în Franța Olivier German, secretarul colegiului CNSAS Constantin Buchet, pe lângă care și-au făcut loc și copiii unor lideri pesediști, sunt deja titulari ai unor terenuri în cartierul Henri Coandă. Dar să revenim, este sau nu este folositoare muștruiala lui Agaton? Un răspuns încearcă Sabina Fati.
Dan Matei Agaton, fost ministru al turismului, cunoscut pentru preferința detaliilor, începând cu planul său de aclimatizare a palmierilor și terminând cu imposibilul proiect Dracula Park, le-a cerut membrilor marcanței PSD să renunțe la bijuterii. Cererea pare cam demagogică dacă ne gândim că domnul Agaton însuși purta până nu demult la vedere o brățară masivă de aur, deși renunțase la lănțișorul gros. Dan Matei Agaton, secretar general al PSD, pare o persoană cu pretenții, după cum spun oamenii din jurul său, care susțin că domnul Agaton și-ar comanda costume numai din Italia și că atunci când nu umblă cu Mercedesul negru de la defunctul minister, folosește un Cielo verde pentru a nu fi acuzat că ar neglija produsele made în România. Dan Matei Agaton încearcă mai mult să iasă în evidență decât să țină în mână partidul, după cum rezultă din ultimele sale acțiuni. Operațiunea Jos Bijuteriile este pentru toți oamenii din partid, spune enervat într-un comunicat de presă domnul Agaton, după ce Mădălin Voicu a fost primul care s-a revoltat de ordinele date prin presă membrilor PSD. Mădălin Voicu a răspuns prompt și dur. Cei care își permit să facă declarații din astea să meargă cu trabantul sau cu căruța, nu în limuzine de lux. Domnul Agaton îi recomandă însă colegului său de partid să profite de vacanță pentru a citi codul bunelor maniere, uitând poate că alegătorii Romei domnului Mădălin Voicu s-ar putea să agreze podoabele. Dar ideea secretarului general PSD de a spune în fața întregii țări că, cităm, portul bijuteriilor nu este o problemă de modă sau de imagine, ci de bun simț, nu este considerată prea fericită nici de experți în imagine și publicitate, nici de sociologi. Pe de o parte, domnul Agaton îi jignește indirect pe amatorii de bijuterii, iar pe de altă parte lansează mesajul ascunderii bijuteriilor, adică a mascării bogățiilor de către membrii partidului pentru a da impresia că oamenii din PSD ar fi săraci, dar cinstiți. Electoratul a aflat însă câte ceva despre averile la vedere ale celor aflați la putere, după declarațiile pe care aceștia au fost obligați să le facă. Declarațiile lui Dan Matei Agaton transmit un mesaj negativ electoratului, spune sociologul Alfred Bulai.
Mesajul a fost idiot, cel puțin din faptul că nu mă rog, niciun partid sănătos nu-și face un asemenea tip de reclamă. A fost o greșeală gravă. A doua greșeală este a sugera la un moment dat să nu meargă cu ele în campanie ca să vadă electoratul, ca să, mă rog, să nu fie șocat electoratul cum arată. Adică n-a pus probleme că se le ascundă, să nu mai vadă oamenii. Adică e chiar ca ziua acest procedeu și, repet, e sfingăție.
Probabil nu vor fi efecte directe ale operațiunii Jos Bijuteriile, dar pentru politicienii autohtoni, podoabele par să aibă o semnificație anume, crede Claudiu Săftoiu, expert în publicitate politică la firma Capital Promotion.
Tot ceea ce ține de podoabă, de împodobire, de pariură, este o compensare a lipsei unei personalități interne. În general, la noi, politicienii și mai cu seamă cei cu puține resurse de educație, poartă puterea ca pe un obiect de podoabă. O astfel de recomandare dată de un mogul, între ghilimele, de imagine al partidului de guvernământ, nu face decât să îi frustreze pe foarte mulți dintre politicienii PSD-ului. Ei consideră că puterea se poate reprezenta, întâi de toate, prin exterior.
Înainte de campania electorală din 2000, actualul partid de guvernământ dădea un ordin intern ca toți reprezentanții de frunte să umble cu mașini ieftine și să facă imagine de proletari. Dat pe înfundate, ordinul a rodit. Fruntașii PDSR făceau paradă de Daci și Tico în vreme ce mașinile de lux se odihneau în garaj. De data aceasta, directiva domnului Agaton le-a părut nu doar falsă și ipocrită unora dintre pesediști, ci și cam arogantă și deplasată din punct de vedere politic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aslan Snagov, consfătuire națională privind programul SAPAR. Șerban Mihăilescu, Hildegard Puvac, ministrul integrării europene și alți oficiali din ministere a căror activitate intersectează programul SAPAR au luat act, între altele, de puținătatea cunoștințelor despre această finanțare pe care le au chiar cei care ar trebui să beneficieze de ea. În rest, autoritățile consideră că programul SAPAR pentru dezvoltare rurală merge foarte bine, deși primii bani urmează să vină abia în septembrie cu o întârziere de peste 3 ani. Să vedem la ce concluzie a ajuns însă investigația realizată de Dan Răspopa.
Guvernanții recunosc că cele mai mari probleme în derularea fondurilor din programul SAPARD țin de cofinanțarea proiectelor producătorilor agricoli din România. Secretarul Comisiei pentru Agricultură din Cameră, deputatul PSD Victor Neagu, crede că această chestiune se poate rezolva totuși, citez, pe un traseu nu foarte dificil, dar care nu este încă la îndemâna majorității întreprinzătorilor, am încheiat citatul.
Este firesc atunci când se dă un ban să vii și tu cu efortul tău personal. Sigur că efortul pentru noi ca români este foarte mare, dar nu avem soluție și trebuie să înțelegem că e una dintre condițiile impuse de Uniunea Europeană ca să avem partea noastră de cofinanțare.
Secretarul Comisiei pentru Agricultură din Cameră, deputatul PSD Victor Neagu. Secretarul general al Guvernului, Șerban Mihăilescu, susține că vor fi găsite și alte surse de finanțare pentru derularea fondurilor SAPARD pe alte proiecte eligibile de dezvoltare rurală.
recuperarea de contării studiilor de fezabilitate, o discuție la care statul a intervenit totuși cu succes într-o perioadă istorică, așteptăm un răspuns. Cele două probleme foarte frumos puse pentru reprezentanții sistemului bancar, și anume negociere flexibilă, ceea ce înseamnă foarte mult, perioada de grație până la finalizarea proiectului. Este un vis frumos, așteptăm poziția celor de la bănci dacă vor putea să ne asigure asemenea facilități. Și în final, o problemă care bănuiesc că va stâni multe discuții în continuare, suportarea dobânzilor sau unei părți din dobânzi.
Reprezentanții puterii spun că toate fondurile din programul SAPARD vor ajunge acolo unde trebuie. Exclud că banii proveniți de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea agriculturii ar putea fi folosiți pentru interese de partid sau pentru altceva. Senatorul PD Aurel Pană spune la rândul său că fondurile din programul SAPARD pentru dezvoltare rurală vor fi deblocate de guvernanți numai cu mesaj electoral.
Pentru dezvoltarea rurală, care fără numai pietruirile, vor face un buget electoral fără frontiere, pentru că pe lângă bugetul național pe care îl vor folosi în scop electoral, tocmai pentru pietruiri la sate, vor folosi și banii. Abia atunci vor da drumul la acțiunea pietruirea satelor pe baza programelor SAPARD.
Senatorul PD, Aurel Pană, mai spune că nicio propunere de cofinanțare înaintată de putere nu va fi luată în seamă de Uniunea Europeană, pentru că există reguli foarte stricte în acordarea fondurilor SAPARD, care nu pot fi încălcate. Totodată, el crede că fondurile respective nu ajung acolo unde trebuie, pentru că pot fi folosite numai de întreprinzători cu potențial, care prezintă proiecte pentru capacități mari de producție și nu de țăranul de rând care trebuie stimulat să devină fermier.
Spiritul SAPARD-ului este amplasarea de obiective în mediul rural și de crearea de fermieri în România. S-a denaturat spiritul și litera SAPARD-ului. Ei vor să dea bani pentru investiții în marile capacități de prelucrare a cărnii și laptelui, lucru care iarăși este neacceptat și de literă și de spiritul SAPARD-ului, în sensul că asemenea obiective tot în mediul rural trebuie să se amplaseze.
Senatorul PD Aurel Pană din Comisia de Agricultură. Și liberalii sunt de părere că fondurile din programul SAPARD pot fi folosite numai de întreprinzători cu potențial material și financiar și nu de țăranul de rând. Senatorul PNL, Gheorghe Flutur, vorbește și de modul în care puterea prezintă populației realizările legate de derularea fondurilor externe pentru dezvoltarea agriculturii.
A început o sarabandă de tăiat de pangbici cu capi ai PSD-ului care au intrat în campanie electorală spunând că ei au adus SAPARD-ul, că e în curtea lor, încercând să confiște din punct de vedere politic aceste fonduri pentru a câștiga alegerile din 2004. Ori eu cred că Uniunea Europeană nu pentru asta a trimite fonduri SAPARD României și țărilor din Est, ci pentru ridicarea standardului de viață în rural.
Senatorul PNL Gheorghe Flutur. Guvernanții anunță că transferul primelor fonduri din programul SAPARD va fi făcut începând cu luna septembrie. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Derularea programului SAPARD a fost criticată astăzi și de un oficial al Partidului Popular European. Giacomo Santini, șef al grupului Forța Italia din Internaționala Creștin-Democrată, se află la București pentru a-i susține pe țărăniști. Deocamdată, declară domnia sa, singurul partener al Partidului Popular European în România este PNCCD. La conferința de presă susținută de președintele PNCCD Victor Ciorbea și de Giacomo Santini a participat și Liana Ionescu.
Giacomo Santini a subliniat că partidul condus de Victor Ciorbea este punctul de referință al creștin-democraților europeni și singura formațiune politică din România pe care grupul parlamentar al PPE o susține. Întrebat de postul nostru de radio dacă Acțiunea Populară, formațiunea condusă de fostul președinte Emil Constantinescu, care se pretinde a fi parte din marea familie populară europeană, este luată în considerare și susținută de grupul parlamentar al PPE, Giacomo Santini a răspuns.
Il PPE chiaramente attento a tutte le proposte di cooperazione.
PPE este realmente atent la toate propunerile de colaborare venite din partea unor persoane sau formațiuni politice care au aceleași idealuri creștin-democrate. Nimeni nu găsește ușile închise dacă vrea să facă propuneri de cooperare pe această bază. Dar, ca să fiu sincer, trebuie să vă spun că, până în acest moment, punctul nostru de referință este doar PNCCD. Noi, grupul parlamentar al PPE, nu am primit nicio cerere oficială din partea altor formațiuni.
Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale.
Se pare că neoficial Acțiunea Populară a testat terenul, încercând să afle cam ce șanse are să intre în marea familie a partidelor creștin-democrate și populare europene. Temându-se de un refuz, nu a făcut însă pasul oficial. Probabil, așa cum a declarat președintele Emil Constantinescu, trebuie mai întâi așteptat ca Acțiunea Populară să crească. Dacă Acțiunea Populară este realistă sub acest aspect, partidul lui Dan Voiculescu, care se pretindea până acum social-liberal, s-a gândit nici mai mult, nici mai puțin decât să bată la poarta creștin-democrației europene. Chiar dacă nu are nicio legătură cu această doctrină, PUR s-a prezentat pe sine într-o scrisoare adresată Partidului Popular European drept o formațiune românească de centru-dreapta care dorește să intre în Partidul Popular European. Se pare că liderii PPE au fost pur și simplu siderați de această carte de vizită, dacă avem în vedere că purtătorul de cuvânt al PUR-ului, Codruț Sereș, a declarat că preferă să nu vorbească despre răspunsul primit de la Bruxelles. Miza rămâne în continuare foarte mare și îi ispitește atât pe creștini-democrați, cât și pe cei fără legătură cu această doctrină. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, României îi vor fi rezervate în Parlamentul European 33 de locuri, iar o bună parte din acestea ar trebui ocupate de reprezentanții creștini-democraților. Cum pe culoarul creștin-democrat se vor înfrunta la viitoarele alegeri două partide, PNCCD și nou înființata Acțiune Populară, bătălia pentru credibilitate și voturi va fi foarte mare, situație care îi dă ghes acum PUR-ului să-și facă ceva calcule, chiar dacă absurde. Dar pentru că a venit vorba despre voturi, parlamentarul european Giacomo Santini împărtășește optimismul liderilor PNCCD și, după cum a declarat astăzi, speră ca țărăniștii să obțină peste 7% în viitoarele alegeri. În privința relațiilor dintre PNCCD și Acțiunea Populară, Giacomo Santini a preferat să nu se pronunțe, spunând că aceasta este o problemă internă și că ceea ce este de dorit este ca partenerii, în cazul de față cele două formațiuni, să se clarifice între ele. Până la clarificare, dacă ea va veni, PPE și Fundația Robert Schuman sprijină și nu doar declarativ PNCCD-ul. Programele care deja au demarat au în vedere pregătirea profesională a tinerilor în acord cu standardele europene. De exemplu, 30 de tineri români care lucrează în agricultură s-au întors recent de la un stagiu efectuat în Italia și Germania și încearcă acum să pună în aplicare cele învățate în zona de baștină Oltenia. Alți 5 tineri au beneficiat de burse la Bruxelles, sponsorizate de fundații creștin-democrate, iar acum lucrează în mediile universitare din Craiova. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Agitație din nou la Combinatul Siderurgic Reșița, unde se profilează noi proteste de stradă începând cu 15 august. Până atunci, sindicaliștii așteaptă ca oficialii APAPS să dezmintă zvonurile care le-au ajuns lor la urechi. Care sunt acestea, ne spune corespondentul nostru în zonă, Cătălin Marian.
Includerea combinatului siderurgic Reșița în oferta de privatizare a Petrotub Roman în favoarea combinatului de la Hunedoara a provocat rumori puternice în rândurile siderurgiștilor reșițeni. Reluarea activității în CSR la începutul anului s-a făcut în virtutea celebrului plan în 10 puncte a șefului APAPS Ovidiu Mușetescu, axat pe reprivatizarea combinatului la pachet cu Petrotub Roman. Din punct de vedere tehnologic, cele două societăți sunt conexate, în sensul că la Reșița se produce țagla de dimensiuni mari pe care Petrotub o folosește la producerea țevilor. Schimbarea strategiei de privatizare peste noapte e o prostie și o aberație, afirmă directorul general al combinatului reșițean, Horațiu Vodă. El pune pe seama unor comisioane substanțiale încasate la cel mai înalt nivel, decizia contra naturii anunțată de APAPS. Vodă afirmă că strategia s-a schimbat după ultima întâlnire a premierilor Năstase și Blair. Ori este știut că după o altă întâlnire de acest fel, ISPAT a preluat Sidex Galați. Pentru directorul CSR nu este de altfel o surpriză că singurul ofertant pentru pachetul Petrotub Siderurgica este același concern. ai cărui reprezentanți au vizitat de altfel cu câtva timp în urmă cele două societăți. Sindicatul Vatra din CSR se arată cel mai afectat de schimbarea strategiei de privatizare, văzându-se deja în stradă. Liderul sindicatului, Iancu Muhu, cere garanții că CSR va beneficia de toată atenția și seriozitatea APAPS la reprivatizare. El acuză autoritatea că nu ar fi ținut seama de alți ofertanți interesați de Petrotub și CSR. Grupul rus TMK și-a manifestat dorința de a cumpăra cele două societăți cu prilejul vizitei premierului Putin în România. Dacă intenția s-a materializat și printr-o ofertă, nu se știe cu certitudine. Celălalt posibil grup interesat este Conares, holding rus cu birouri în Elveția și sediul în Liechtenstein. Ambele sunt deja prezente în România, TMK la Slatina și Conares la Târgoviște și Câmpia Turzii. Cât de serioși sunt ca investitori în siderurgia românească, este greu de spus deocamdată. Iancu Muhu spune că deocamdată nu s-au văzut investițiile de 10 de milioane promise și aceasta este principala cauză a neliniștii siderurgiștilor de la CSR. O nouă privatizare catastrofală a combinatului, urmată de închiderea definitivă. De la Reșița, pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
Până la sfârșitul lunii august, Guvernul de la București va amenda legislația privind combaterea discriminării. Un punct de vedere pe această temă semnează astăzi Gabriel Andreescu.
Mai multe organizații neguvernamentale lucrează de 3 săptămâni pentru a veni cu propriile lor propuneri. Între organizații și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, inițiatorul amendamentelor, s-a stabilit un dialog. Iată semnale pozitive pentru progresul unui domeniu în care greul a rămas la nivel practic. Amintesc că România a făcut un pas important în anul 2000 prin adoptarea Ordonanței 137 privind prevenirea și sancționarea oricăror forme de discriminare. În sensul acestei norme, discriminarea acoperă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în oricare alt domeniu al vieții publice. O definiție lungă, dar care merită reținută. Mai merită notat că ordonanța protejează de discriminare un număr larg de categorii definite prin rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată. Ceea ce ar mai fi denotat în legătură cu Ordonanța 137 este faptul că are în vedere comportamente. Există și presiuni de a o folosi împotriva unor idei care jignesc și nemulțumesc minoritățile. Dar, în esență, lupta împotriva discriminării înseamnă eliminarea actelor care împiedică pe unii oameni să beneficieze de drepturi acordate tuturor. Dacă un țigan este oprit astăzi să intre într-un restaurant, patronul va fi sancționat contravențional. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a început să acționeze și asta va duce la restrângerea rapidă, cel puțin a discriminărilor flagrante. Amintesc tema discriminării pentru a pune în oglindă cu Ordonanța de Urgență 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist și xenofob și prevenirea cultului pentru persoanele vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii. Ordonanța de urgență a stat la baza condamnării brașoveanului Grigore Opriță pentru propagandă naționalist șovină și a punerii sub acuzare a sibienilor Andrei Vasile Molnar și Flaviu Borlea. Actul normativ din 2002 intră pe mari porțiuni în contradicție cu libertățile fundamentale ale democrației, precum cele de exprimare și de asociere. Ordonanța de urgență numărul 31 definește organizațiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob, grupurile care au ca scop promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie. Constituirea unui astfel de organizații se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Răspândirea, vânzarea sau cufenționarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Contestarea sau negarea în public a Holocaustului, ori a efectelor acestuia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice a unor statui, grupuri statuare, referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, ca și acordarea numelor acestora unor străzi, bulevarde, scoaruri, piețe, etc. Ordonanța 31 impune instituțiilor publice obligații absolut firești de eliminarea a oricăror însemne și